Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Κυριακή 22 Ιουνίου, 9 και 9 πρώτα λεπτά. Σε συνεχή ροή το πρώτο πρόγραμμα μετά την χθεσινοβραδινή, τις πρώτες πρωινές ώρες για να είμαστε ακριβείς. Αμερικανική επίθεση σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Συμπληρώνουμε 18 ώρες συνεχούς ενημερωτικού προγράμματος για τις συνέπειες, τις αντιδράσεις στο πεδίο, τη διπλωματική κινητικότητα. Ωστόσο, μια τρομοκρατική επίθεση πριν από μία περίπου ώρα σε ελληνοορθόδοξη εκκλησία στη Δαμασκό επιβεβαιώνει τους χειρότερους οφιάλτες, μπορεί να πει κάποιος, τα χειρότερα σενάρια για να είμαστε, για να κρατάμε την ψυχραιμία μας. Τα χειρότερα σενάρια λοιπόν για τις εξελίξεις στην περιοχή, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Μαζί ως τις 10 λοιπόν, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τους ήχους, η Βούλα Κουλισοπούλου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Επιμέλεια, η Ήρα Πανανίδη στις μουσικές επιλογές, η Έλενα Πολίτη πάντα εδώ συνδράμει και μας δίνει τις οδηγίες της, Μαρία Γεωργίου, η Ομιλούσα. Better οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας μέσω του Viber. Πρώτο πρόγραμμα στην αναζήτηση, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Πρώτο πρόγραμμα. Περιμένουμε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Παρακολουθούμε πολλά θέματα ταυτόχρονα, όχι μόνο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις φωτιές, τους πολύ δυνατούς ανέμους που πνέουν στοιχείο και τις φωτιές που κατακαίουν για αρκετές ώρες το νησί. Η τελευταία είδηση που έχουμε είναι ότι η φωτιά πλησιάζει το χωριό Καριές. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away. Just as long. Και ενώ οι κινήσεις που έχουμε τις τελευταίες ώρες είναι στο διπλωματικό επίπεδο, ενώ είχαμε την απάντηση του Ιράν πολύ νωρίς το πρωί, αναφέραμε και πριν ότι μια τρομοκρατική επίθεση σε μια ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Δαμασκό της Συρίας είναι αυτή που μας δίνει και την άλλη διάσταση ίσως των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Οι πρώτες πληροφορίες πάντως μιλούν για βομβιστή αυτοκτονίας του ISIS. Οι πρώτες αναφορές μιλούν επίσης για τουλάχιστον 15 νεκρούς και 25 τραυματίες, από τους οποίους πολλοί είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές σε μια πρώτη εκτίμηση μιλούσαν για 9 νεκρούς, όπως καταλαβαίνετε, γιατί σας ενημερώναμε και σας ενημερώνουμε συνεχώς, επικαιροποιήθηκε αυτή η εκτίμηση. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι ο καμικάζι που ανατινάχθηκε στην εκκλησία της Δαμασκού ήταν μέλος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Τι γίνεται λοιπόν, ανοίξαν οι πύλες της κολάσεως στη Μέση Ανατολή? Πώς ακριβώς θα αντεπιτεθεί το Ιράν, το οποίο λέει δεν πάθαμε και τίποτα, δεν έγινε και τίποτα με τον πλουτισμένο ουράνιο και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις? Διαφορετική είναι η εκτίμηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Ελάτε να τα συζητήσουμε αυτά για να ανοίξουμε τη βεντάλια και των επιπτώσεων και του τι ακριβώς περιμένουμε για την επόμενη μέρα, αν εικάσουμε ότι έχουμε περάσει την επόμενη μέρα. Ο πτέρυγχος αναποστρατεία Χρήστος Χρυστοδούλου, επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας λύσει τις απορίες σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χρυστοδούλου.
Καλησπέρα, κυρία Γεωργίου, σε εσάς και στους ακροατές.
Να μείνουμε στο σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από περίπου 18 ώρες αλλάζει το παιχνίδι στην περιοχή, γιατί κατά κάποιους ήταν αναμενόμενο ότι τελικά ο Νετανιάχου θα καταφέρει να βάλει τον Τραμπ στις εξελίξεις στην περιοχή.
Πιάσατε το θέμα πολύ σωστά με τη φράση την τελευταία που είπατε, ο Νετανιάχου έβαλε τον Τραμπ στην περιοχή. Αλλά να γυρίσω λίγο πίσω, θα μου δώσετε δύο λεπτά.
Προφανώς,
να πω ότι ο εσωτερικός πόλεμος ξεκίνησε με τις εκλογές στην Αμερική. Να θυμίσω το τι γινόταν τότε με τον Τραμπ, το τι ακουγόταν και όλα αυτά, με απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στον προεκλογικό αγώνα.
Ναι, ναι.
Ο Τραμπ βγήκε με ένα σύνθημα. MAGA, Make America Great Again. Και όχι ξανά πόλεμο.
Ακριβώς. Και γι' αυτό φορούσε και το καπελάκι από την αίθουσα όπου όλοι παρακολουθούσαν την εξέλιξη της επίθεσης.
Το όχι ξανά πόλεμο, κυρία Γεωργίου, ξέρετε τι σημαίνει? Να το πω απλά. Τα έβαλε με το απόλυτο κατεστημένο της αμερικάνικης οικονομίας.
Ναι.
Τα όπλα και το πετρέλαιο.
Mm-hmm.
Να πω για το πετρέλαιο πρώτα. Όταν η τιμή του πέφτει κάτω από τα $50 το βαρέλι, ο πλούσιος πετρελαίας γίνεται λιγότερο πλούσιος και ο λαός ευημερεί. Όταν πηγαίνει πάνω από $70, ο πλούσιος γίνεται πολύ πλούσιος και ο λαός πεινάει.
Και όχι μόνο τώρα, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο, γιατί ανεβαίνει ο πληθωρισμός και συμπαρασύρει και μια σειρά προϊόντων.
Μιλάω γενικά.
Ναι, ναι, ναι.
Για το Βαρέλι. Mm-hmm. Μιλάω για την Ιφίλιο. Μιλάω για τον πλανήτη Γη. Ναι. Παραέξω δεν ξέρω τι γίνεται.
Ας τα αφήσουμε.
Πάμε τώρα στο διατάφτα. Mm-hmm. Ο κύριος Τραμπ, λοιπόν, μετά την σοβαρή επέμβαση που έκανε κυρίως στον πόλεμο της Ινδίας με το Πακιστάν, έβαλε ένα φρένο, σταμάτησαν εκεί οι επιχειρήσεις. Και ακούσαμε ότι προτάθηκε και για Νόμπελ Ειρήνης.
Ναι.
Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ βάριστο κατεστημένο που επί χρόνια ζει με τα όπλα και με το πετρέλαιο. Το οικονομικό κατεστημένο είναι παγιωμένο στην Αμερική. Ο Τραμπ, λοιπόν, τα έβαλε με αυτούς. Λογικό ήταν κάποια στιγμή να φτάσει το διατάφτα. Και εδώ ερχόμαστε στην τελευταία σας φράση. Δηλαδή, τον πήρε μαζί τον Νετανιάχου ή όχι. Εγώ θα πω το εξής.
Ναι.
Περίμενα αυτές τις μέρες όταν ακούστηκε όλο αυτό το πράγμα και είπα σε άλλες μου συνδέσεις, στην τηλεόραση, ότι στόχος είναι ο Τραμπ. Θα δούμε λοιπόν τι θα φάξει ο Τραμπ. Προηγήθηκε η απομάκρυση του Μάσκ και προηγήθηκαν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία διέλαθαν ίσως της προσοχής από πολύ κοινό σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες με Κίνα, με Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Το διατάφτα λοιπόν ήταν αν θα κάνει πόλεμο ή όχι. Να σας πω ειλικρινά, επειδή το είπα και το είδα σε ανθρώπους, δεν βαφκαλίζομαι, το είδα μετά, παρακολούθησα μια συνέντευξη του Τζέφρι Σάξ, καθηγητής οικονομικών, πολιτικός αναλυτής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, που έδωσε προχθές πριν δύο μέρες στις Βρυξέλλες, σε ζωντανή. Έτυχε να πέσω επάνω και το παρακολούθησα όλο. Είδα τον δημοσιογράφο της Middle East Eye, David Hirst, να τα βάζει με τον Τραμπ να μην προχωρήσει. Είδα γερουσιαστές όπως ο Bernie Sanders να του λέει μην προχωράς.
Παρ' όλα εδώ, αυτά προχώρησε, κύριε Χρυστοδούλου. Μήπως επιζητούσε και μια νίκη όμως, γιατί εδώ που τα λέμε οι σχεδιασμοί του, ότι θα λύσει τον πόλεμο στην Ουκρανία στις 24 ώρες, ότι θα λύσει θα αλλάξει την κατάσταση το ρου της ιστορίας στη Γάζα. Δεν πήγαν και τόσο καλά.
Δεν πήγανε, κυρία Γεωργίου.
Μήπως επιζητούσε λοιπόν μια παρέμβαση και μια νίκη επί του πεδίου.
Ναι, ήθελε και την πίτα και το σκύλο ολόκληρο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα ο Τραμπ βρίσκεται απέναντι, τον βαράνε απόλυτα. Είδα σήμερα όλες τις συνδέσεις από παντού, ζωντανές, γραπτές κτλ. Σε ό,τι αφορά από τους δημοκρατικούς. Τον έχουν στήσει απέναντι. Και βέβαια και ένα μεγάλο κομμάτι δικό του, εσωτερικό, των ρεπουμπλικάνων, είναι απέναντι του.
Ναι.
Άρα λοιπόν τώρα βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμενος. Δηλαδή, ο σκοπός επετεύχθη. Ο Τραμπ είναι αδύναμος πλέον μέσα σε 4 μήνες.
Και
δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία Αμερικάνος πρόεδρος ο οποίος έχει χάσει τη δυναμική του μέσα σε 4 μήνες.
Ναι. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και λέτε όμως να έρθουμε στο πεδίο τώρα εδώ. Αυτή
πάμε
η επίθεση.
Στο στρατηγικό σκέλος,
ναι.
Λοιπόν.
Αυτή η επίθεση στο Ιράν περιμένετε να έχει και συνέχεια. Αναμένουμε την αντίδραση του Ιράν.
Περιμένω το εξής. Εάν ήταν μια σκηνοθετημένη τύπου Hollywood, δεν θα δούμε συνέχεια.
Ναι.
Εάν όμως δεν ήταν σκηνοθετημένη και το Ιράν πλέον χρησιμοποιήσει τα όπλα του, γιατί τώρα αρχίζει και χρησιμοποιεί τα όπλα, τα καλά του όπλα, σήμερα έριξε στη θάλασσα βέβαια, αν είδατε τις συνδέσεις του δικού σας προγράμματος, τους δικούς σας αυτοκαλμένους.
Ναι, 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 το μετέδιδαν για τα αποκριτές μας και ο Γιώργος Σιδέρης.
Ακριβώς. Είδα ακριβώς ζωντανά τον Γιώργο του Σιδέρη να το δίνει από εκεί. Πέσαν στη θάλασσα. Δεν ξέρω το επόμενο βήμα είναι αν θα πέσουν στην ξηρά.
Έριξε στη Χάιφα. Το θέμα είναι ότι μπορεί, γιατί φαίνεται ότι ο εναέριος χώρος του έχει πολλά προβλήματα με την επίθεση του Ισραήλ.
Εντάξει, εναέριο χώρο το Ιράν, κυρία Γεωργίου, όπως τον εννοούμε, δεν είχε.
Μην
τρελαθούμε. Τώρα δεν έχει συστήματα, δεν έχει αεροπλάνα, δεν έχει σύγχρονα ραντάρ, δεν έχει τέτοια πράγματα. Η άμυνα του Ιράν βασίζεται στο εξής. Εάν με χτυπήσεις, θα σε χτυπήσω. Έχω μεγάλους βαλιστικούς πυράβλους, φάνηκε αυτό την περασμένη εβδομάδα. Μπορώ να κάνω τη διάκριση του περιβόητου Iron Dome. Αυτό ήταν σίγουρο, το έχω πει και σε άλλες στιγμές. Και περιμένει τώρα το Ιράν να δει γενικώς το πού θα κινηθεί όλη η ιστορία. Δεν θέλει να εμπλακεί, Το είπα από την πρώτη μέρα, δεν θέλει να εμπλακεί και δεν θέλει ποτέ, μα ποτέ να φτάσει στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.
Εσείς εκτιμάτε ότι θα το κάνει δηλαδή, εκτιμάτε ότι δεν θα το κάνει?
Μόνο όταν θα βρεθεί πλέον στη γωνία και δεν θα έχει άλλη επιλογή.
Μάλιστα. Ο Ιρανός...
Οπότε είπα ότι το Ιράν είναι σαν το Σκορπιό, θα κάνει το τελευταίο χτύπημα στον εαυτό του όταν πλέον δεν θα έχει άλλη επιλογή.
Παρομοιάζεται δηλαδή το κλείσιμο των στενών του Ορμούς με τσίπημα όπως ο Σκορπιός στον εαυτό του?
Βεβαίως.
Καλά σερμνε, μάλιστα.
Απόλυτα.
Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Γιατί μέχρι τώρα μπορεί να το αποφάσει το κοινοβούλιο, αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση, γιατί βλέπουμε τι γράφονται γενικά. Δεν έχει ληφθεί απόφαση και έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, για ποιο λόγο θα αργήσει να ληφθεί αυτή η απόφαση, αν ληφθεί.
Το θέμα των στενών το ξέρω πάρα πολύ καλά. Το δούλεψα πριν 25 χρόνια στο ΝΑΤΟ. Ήμουν στην ομάδα εργασίας. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Το 20 που ακούτε και κατά άλλους 30% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.
Ναι.
Είναι τεράστιο ποσό και παίζει μεγάλο γεωπολιτικό ρόλο. Το Ιράν ζει από αυτό το πράγμα. Μόνο όταν θα βρεθεί σε πλήρη άμυνα, σε πλήρη κατάρρευση, τότε μόνο θα ναρκοθετήσει, θα κλείσει τα στενά του Ορμούζ, είναι 28 χιλιόμετρα από το Ομάν μέχρι απέναντι. Έχει δυνατότητα να μην αφήσει τίποτα όρθιο μέσα στο θαλάσσιο χώρο. Έχει μικρά σκάφη τα οποία κολλάνε και γίνεται τύπου Κανάρης στα πετρελαιοπόρα, και βέβαια με ναρκοθέτηση που θα χρειαστεί χρόνια για να γίνει άρση.
Μάλιστα.
Δεν θέλει λοιπόν το Ιράν να κάνει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Κάτι άλλο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Χριστοδούλου. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται ήδη στη Μόσχα. Αύριο θα συναντηθεί με τον Πούτιν. Κίνα και Μόσχα, τι θα πράξουν? Βρίσκονται στο πλευρό του Ιράν.
Κοιτάξτε τι θα πράξουν. Ο πλέον κερδισμένος στην όλη ιστορία θα βγει και βγαίνει ήδη η Ρωσία. Διότι αφήσαμε στην άκρη τον πόλεμο της Ουκρανίας, κάνει ό,τι θέλει. Ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, αυτό που ήθελε. Συμμαχεί με τον Κινέζο και δίνει το πετρέλαιο προς τα εκεί. Και πλέον είναι ο πλέον κερδισμένος αυτή την ιστορία. Και ο πλέον χαμένος είναι ο Τραμπ, και σε δεύτερο λόγο, αλλά ουσιαστικά οικονομικά, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Mm-hmm.
Που μας αφορά πάρα πολύ.
Mm-hmm.
Η Κίνα λοιπόν θέλει ηρεμία, γιατί παίρνει περίπου το 80% των καυσίμων από τον Περσικό κόλπο. Άρα
και
είναι
φτηνά.
Ο πρώτος που θα πονέσει, θα πονέσει πάρα πολύ. Και μαζί συμπαρασύρεται και η Ιαπωνία, η οποία ακόμη δεν έχει ακουστεί. Όμως και αυτή τροφοδοτείται από πετρέλαιο καθαρά του Περσικού κόλπου. Άρα αυτές οι δύο χώρες, κυρίως όμως η Κίνα, δεν θέλει να συμβεί κάτι τέτοιο. Θέλει να τερματιστεί. Τώρα το πού θα καθίσει μπίλια σε ό,τι αφορά τα γεωπολιτικά και κυρίως οικονομικά συμφέροντα, θα έλεγα είναι τριπλή παραλλαγή τύπου προπό. Όμως η εκτίμησή μου είναι ότι στο τέλος μάλλον δεν θα δούμε συνέχιση. Θα κριθεί αύριο το πρωί τι θα δούμε στα χρηματιστήρια. Τα χρηματιστήρια
κόκκινα.
Θα
το πιθανότερο είναι να δούμε μεγάλη πτώση, έτσι δεν είναι? Θέλετε να πείτε αν θα συνεχιστεί αυτή η πτώση?
Αν συνεχιστεί θα δούμε μεγάλη πτώση. Αν δεν συνεχιστεί θα δούμε τεράστια άνοδο. Και αυτό θα προδιαγράψει την επόμενη πορεία.
Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Χριστοδούλου, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Πιάσαμε όλα τα μέτωπα της κατάστασης όπως έχει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε
και
καλά.
Εγώ, χαρά μου, δεν ξέρω αν σας έδωσα όλη την εικόνα αυτή.
Πάντως, και με το παραπάνω. Και με το παραπάνω.
Μην μπαίνετε στη διαδικασία να βλέπετε, αυτό θέλω να κλείσουμε με αυτό, τις 11 κύθεν ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά φωτογραφίες, βίντεο κτλ.
Βέβαια, γιατί παίζεται και ένας πόλεμος πια της προπαγάνδας. Πάντα στους πολέμους.
Όλος ο κόσμος έμαθε την GBU-57, έμαθε το penetration, έμαθε τα B2 κτλ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι τόσο απλά όσο παρουσιάζονται. Είναι πολύ πιο σύνθετα, αλλά το θέμα είναι καθαρά οικονομικό. Και ότι πλέον έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος δεν είναι αυτός που ήταν χθες.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοδούλου.
Να είστε
καλό
καλά,
σας βράδυ. Να είστε
καλό
καλά. Μιλούσαμε με τον κύριο Χρήστο Χριστοδούλου, επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, πτέρυγο ένα αποστρατεία. Window. Do Τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής παρακολουθούμε όλα τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, ευρωπαϊκά, των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι, θα μείνουμε για λίγο στην Ευρώπη, γιατί είναι κυριολεκτικά είδηση της τελευταίας στιγμής. Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ζήτησαν από το Ιράν να μην προχωρήσει σε άλλες ενέργειες ικανές να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή σε απάντηση των Αμερικανικών επιθέσεων κατά των πυρηνικών του εγκαταστάσεων. Διαβάζουμε. Καλούμε το Ιράν, ανέφεραν χαρακτηριστικά στη δήλωσή τους, να δεσμευτεί σε διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε συμφωνία που θα απαντά σε όλες τις ανησυχίες που συνδέονται με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στο στόχο αυτό σε συντονισμό με όλες τις πλευρές, επισημαίνουν οι τρεις ηγέτες στην κοινή τους ανακοίνωση, η οποία δεν περιλαμβάνει χαρακτηρισμό για την αμερικανική ενέργεια. Να θυμηθούμε ότι αυτές οι τρεις χώρες είναι οι τελευταίες που συναντήθηκαν μαζί με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών πριν από λίγα 24 ώρα για να, σε μια επιδίωξη να βρουν μια λύση σε διπλωματικό επίπεδο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ξεκινήσαμε πριν από 40 χρόνια. Επισκεφτήκαμε 14.000 χωριά στην Ελλάδα και την Κύπρο και γράψαμε την άγραφη ιστορία μας. Προσκυνήσαμε στα μνημεία του γένους και της Ορθοδοξίας και συναντήσαμε τους Έλληνες από τη γη του Πυρός μέχρι την Αγία Πετρούπολη, από την Αυστραλία μέχρι το Μεξικό, την Κούβα, την Αφρική και την Κίνα, το εθνικό μας κεφάλαιο. Ο πλανήτης των Ελλήνων, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, Δευτέρα 23 Ιουνίου.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be.
Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε από το 105,8 του 91,6. Ακούτε έναν ραδιοφωνικό ενημερωτικό μαραθώνιο. Ξέρω είναι λίγο τετριμένη η έκφραση, αλλά έτσι είναι αφού συμπληρώνουμε 18 και πλέον ώρες συνεχούς προγράμματος. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό της ΕΡΤ, του πρώτου προγράμματος, βρίσκεται επιποδός για να σας ενημερώνει. Ταυτόχρονα, εκτός από τις εξελίξεις στην περιοχή, στο διπλωματικό πεδίο, παρακολουθούμε και την σκληρή μάχη με τις φλόγες που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην στοιχείο. Υπάρχουν ήδη προβλήματα ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές. Είναι ενδεικτικό ότι οι καπνοί της φωτιάς έχουν φτάσει και είναι ορατή στις Κυκλάδες. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τσίγκας είναι πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει την εικόνα που έχει αυτή την ώρα. Κύριε Τσίγκα, καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ πια.
Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Όντως μια δύσκολη πυρκαγιά, η οποία η πρώτη από τις τρεις, γιατί είναι τρεις στη σειρά πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν. Η πρώτη στις 12 το μεσημέρι, 12 και 2 λεπτά εκεί στην περιοχή του Κοφινά. Συνέχιζε η επόμενη πυρκαγιά στις 1:05 περίπου και στις 1:30 η επόμενη, εκτός από αυτή την δεύτερη της Αγίας Άννας, στην περιοχή των Βροντάδων.
Οι οποίες δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι αναζωπήρωση από κάποιο έφλεκτο κουκουνάρι που πετάχτηκε.
Η πρώτη με την δεύτερη έχει 2 χιλιόμετρα απόσταση και η δεύτερη με την τρίτη 4. Δεν σχετίζονται μεταξύ τους σε επίπεδο επηρεασμού η μία με την άλλη. Είναι τρεις πυρκαγιές. Έχει μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε συνεργασία με την κρατική ασφάλεια για να δούμε και να εκτιμήσουμε ποιες ήταν οι αιτίες αυτών των διαδοχικών πυρκαγιών. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση και από τα οχήματα τα οποία έχει το νησί, όλες οι δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα από το ίδιο το νησί με ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων έχουν μεταβεί και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη δασοκομμάτος. Αέρια μέσα στον αριθμό ήταν 14. Υπήρχε μια δυσκολία λόγω αναταράξεων και λόγω των ρηπών των ανέμων που φτάνανε μέχρι
18
μποφόρ.
Ναι,
κάποια στιγμή, ναι. Δημιουργούσαν προβλήματα πιο πολύ στην υδροληψία των αεροσκαφών, των αεροπλάνων για την ακρίβεια. Και δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στην καταπολέμηση της πυρκαγιάς από αέρος, από ελικόπτερα πιο πολύ. Συν των 250 περίπου πυροσβεστών που είναι αυτή τη στιγμή στο νησί, μαζί με τα 50 και πλέον οχήματα και των υπολείπων δυνάμεων και των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και, της δασικής υπηρεσίας και το συντονιστικό κέντρο Όλυμπος. Και με εντολή του αρχηγού έχει μεταβεί και ο υπαρχηγός να συντονίσει την όλη επιχείρηση από το μεσημέρι. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά.
Τώρα η κατάσταση και στα τρία μέτωπα ποια είναι? Έχουμε ανεξέλεκτες και τις τρεις φωτιές. Έχει τεθεί κάποια υποέλεγχο?
Αυτές οι τρεις φωτιές μεταξύ τους έχουν ενωθεί σχεδόν. Δηλαδή από την πρώτη μέχρι και την τρίτη υπάρχουν κάποια κενά, άκαυτα διαστήματα μεταξύ τους. Αλλά υπάρχουν ενεργά μέτωπα και στις τρεις πυρκαγιές. Θα δοθεί σκληρή μάχη. Απόψε είναι μία από τις 45 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα. Αρχίζει και μας ανησυχεί ο αριθμός, γιατί πλέον 40 και 50 πυρκαγιές καθημερινά αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες.
Περιμένουμε και πολύ ψηλές θερμοκρασίες μέσα στην
εβδομάδα. Και οι θερμοκρασίες
και
οι άνεμοι. Ναι, θα δημιουργήσουν πάρα πολλές
δυσκολίες. Έχουν κινδυνέψει, χωριά. Έχουν σταλεί μηνύματα από το 112. Έχουν κινδυνέψει όμως σπίτια, έχουν κινδυνέψει χωριά.
Αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχουμε είναι πως όχι. Έχουν απομακρυνθεί και ο κόσμος. Το ζητούμενο είναι ότι είναι ένα δύσκολο νησί Χίος όσον αφορά την αντιμετώπιση των αγροδασικών πυρκαγιών. Έχει απόκρινα μέρη, έχει ρεματιές. Δημιουργούν πάρα πολλές δυσκολίες στις δυνάμεις και ξέρετε, τρεις πυρκαγιές μέσα σε 2 περίπου ώρες είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει όλους.
Βέβαια και διασπείρονται και οι δυνάμεις, προσβεστικές δυνάμεις που μπορούν να το αντιμετωπίσουν.
Και το μικροκλίμα που δημιουργείται από τη μία στην άλλη αλλάζει και τη φορά των ανέμων. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα πρώτα στις ανθρώπινες ζωές και στις περιουσίες, μετά και στο δασικό πλούτο. Γίνεται μια ανακατανομή δυνάμεων και μια επανεκτίμηση της κατάστασης. Είναι κομβική η απόψινη νύχτα, δηλαδή θα θέλουμε το πρωί να ξημερώσει και να είναι πολύ πιο καθαρό το τοπίο. Οι δυνάμεις που θα είναι εκεί όλη τη νύχτα θα δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό ασταμάτητα, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με αντιπυρικές ζώνες και με οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
Έχουν
να
πέσει
μπορούμε...
καθόλου η ένταση των ανέμων? Έχει πέσει, γιατί συνήθως πέφτει το βράδυ,
πέσει,
τη νύχτα.
Ναι. Έχει πέσει η ένταση των ανέμων. Ωστόσο, όμως, ξέρετε ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην πρόσβαση των δυνάμεων τη νύχτα από πλευρά ασφαλείας.
Και είναι αέρια μέσα πάντα τη νύχτα.
Και από πλευρά ασφάλεια, όπου επιχειρούμε. είναι αντικειμενικές δυσκολίες. Δεν υπάρχουν τα νέα αέρια μέσα. Ελπίζουμε με το πρώτο φως να ξεκινήσουν πάλι οι ρήψεις για να βοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις. Θέλει πολλή δουλειά αυτή η πυρκαγιά για να περιοριστεί, από ό,τι μας λέγανε συνάδελφοι που μιλήσαμε πριν από λίγο.
Ευχόμαστε το καλύτερο. Ευχόμαστε το καλύτερο. Καλή δύναμη σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Επίσης, κυρία. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. And I can see whom and what I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. But nothing, I said nothing can take away these blues. Stop these lonely tears from falling. So tell me, baby, where did I go wrong? I could put my arms around every girl I see, but they only remind me of you.
Να επιστρέψουμε όμως στη Μέση Ανατολή, στην κατάσταση όπως διαμορφώνεται εκεί, στις οικονομικές συνέπειες, γιατί προφανώς υπάρχουν οικονομικές συνέπειες. Η συζήτηση και το ερώτημα που συνοδεύει την κατάσταση όπως διαμορφώνεται είναι τι θα γίνει τελικά με τα στενά του Ορμούζ, θα κλείσουν ή όχι. Μπορεί να τα κλείσει μόνο του το Ιράν, αρκεί μια απόφαση του Ιράν ότι θα κλείσουν. Και αν κλείσουν, τι θα σημαίνει αυτό για την οικονομία, την τιμή του πετρελαίου, τον πληθωρισμό. Ελάτε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη. Είναι καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Ζαρωτιάδη.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές της ακροατείας.
Να ξεκινήσουμε από τις συνέπειες αυτής της σύραξης, τις συνέπειες στην οικονομία. Ήδη είδαμε από την πρώτη στιγμή που είχαμε τους πρώτους πυράβλους του Ισραήλ στο Ιράν, σε αυτό το τελευταίο επεισόδιο, να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου. Η συζήτηση βέβαια που γίνεται είναι τι θα γίνει, πού θα φτάσουν αυτές οι τιμές, αν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ.
Είναι προφανές ότι οι οικονομικές επιπτώσεις μιας τέτοιας γενικευμένης σύραξης είναι μεγάλες. Όπως επίσης είναι προφανές ότι οι οικονομικές αιτιάσεις της ίδιας της σύραξης είναι πολύ σημαντικές. Είναι ένας πόλεμος, όπως και οι περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε βιώσει στην ιστορία της ανθρωπότητας, που γεννάται από οικονομικούς, ολιγοπωλιακούς και αποικιοκρατικούς ανταγωνισμούς και οδηγεί και σε μεγάλες επιπτώσεις για το σύνολο βεβαίων των λαών.
Ναι, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό, γιατί η κόντρα για την παράθεση του Ιράν με το Ισραήλ κρατάει αιώνες. Τι δεκαετίες, τι πήγα να πω. Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην περιοχή.
Ναι, αλλά η συγκεκριμένη όμως περίπτωση της σύγκρουσης και της αντιπαράθεσης, όπως και η όλη κατάσταση με τις διάφορες αναποτελεσματικότητες στη Μέση Ανατολή, με το γεγονός, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ακόμη δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα ενός βιώσιμου, ανεξάρτητου και υπερασπιζόμενου της ανάγκης του δικού του λαού Παλαιστινιακού κράτους. με το γεγονός ότι ανοίξαμε νέες πληγές στην Κυρία.
Ασόψετε οι σκληροί, κύριε Ζαρωτιάδη, που θέλουν ο ένας να εξαφανίσει τον άλλον.
Θα έλεγα
από όλες τις πλευρές όμως, για να είμαστε ειλικρινείς.
Αυτά είναι, όχι θα με επιτρέψετε να έχω διαφορετική άποψη, δεν είναι θέμα σκληρών από τις διαφορετικές πλευρές, είναι θέμα των εξωγενών συμφερόντων που έχουν καθορίσει στη Μέση Ανατολή συνθήκες μη βιώσιμες για τους λαούς της και συνθήκες κρατικών υποστάσεων οι οποίες αλλότερα συμφέροντα πέρα από αυτά των λαών της Μέσης Ανατολής εξυπηρετούν. Εν πάση περιπτώσει, σε μένα.
Ναι, πάμε στα οικονομικά, γιατί νομίζω δεν θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Αφήστε το.
Όχι, μάλλον όχι, αλλά έχει σημασία να ακούγω την άποψη.
Ναι, ναι, βέβαια.
Λοιπόν, στα οικονομικά, λοιπόν, στις οικονομικές επιπτώσεις, προφανέστατα είναι η επίπτωση που προσδοκάται στην περαιτέρω αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Τα 100 δολάρια το βαρέλι δεν είναι ένα μακρινό πολύ ενδεχόμενο. Είναι επίσης οι επιπτώσεις που ήδη φαίνονται στο πολύ σημαντικό κόστος για τις μεταφορές προϊόντων και ενεργειακών πόρων, δηλαδή στο ασφαλιστικό, στο κόστος της ασφάλισης των μεταφορών
βέβαια,
αυτών.
Βέβαια, στην ναυτιλία, βέβαια.
Έτσι. Και επιπρόσθετα βεβαίως και σε άλλους άμεσα εμπλεκόμενους τομείς, όπως είναι ένας τομέας που αφορά την ελληνική οικονομία, κακώς, λόγω της μη σωστής παραγωγικής ανασυγκρότησης, δηλαδή ο τομέας του τουρισμού. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η κίνδυνη αυτή είναι πλέον ορατή. Για συγκεκριμένα την περίπτωση των στενών του ορμού, όπως πολύ σωστά αναφέρατε στην εισαγωγή σας, η έξαρση της, η όξυνση καλύτερα της σύγκρουσης αυτής μπορεί να οδηγήσει και σε μη ορθολογικές, σε άλλες συνθήκες επιλογές, όπως έπειτα το κλείσιμό τους. Και λέω μη ορθολογικές επιλογές, γιατί υπό άλλες συνθήκες το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ αφορά και τα συμφέροντα του ίδιου του Ιράν.
Βέβαια, και γι' αυτό και κάποιοι αναλυτές λένε ότι δύσκολα θα το κάνει το Ιράν.
Ας σημειώσουμε βέβαια ότι έχει ανοίξει μια ναυτική βάση στα ανατολικά των στενών του Ορμούζ του Ιράν, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις δικές του ανάγκες, η οποία δεν είναι επαρκώς μεγάλη όμως για την πλήρη υποκατάσταση της αναγκαιότητας των στενών του Ορμούζ για το ίδιο το Ιράν. Και βεβαίως ως προς το ερωτηματικό σας, εάν αυτό μπορεί να επηρεάσει, να είναι ένα αποτέλεσμα μόνο της επιλογής του Ιράν, δεν είναι μόνο της επιλογής του Ιράν. Έχουμε δει και σε προηγούμενες καταστάσεις ότι ανάλογες προσπάθειες να ελεγχθούν περί την Ισραηλινών συμφερόντων πλοία ή να παρέμβουν οι Ιρανοί στην περιοχή, έτυχε των αντιδράσεων, λογικό είναι, των άλλων ανταγωνιστών και ειδικότερα των ΗΠΑ. Πάντως, όσο η όξυνση αυτής της σύγκρουσης προχωρά με ευθύνη και των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο περισσότερο είναι πιθανό να οδηγηθούν οι εμπλεκόμενοι, προκειμένου το Ιράν, σε μια επιλογή που, ξαναλέω, υπό άλλες συνθήκες θα φάνταζε μη ορθολογική.
Ναι, ναι, να είναι μια αντίδραση όσο πιεστεί, να είναι μια αντίδραση με κάποιον προσκεκλημένο, ως πριν το παρομοίασα με το τσίπημα του Σκορπιού. Και φαντάζομαι είναι σαφές ότι όσο πιο πολύ κρατάει αυτή η κατάσταση στην οικονομία, τόσο περισσότερο είναι τα πλήγματα που θα επιφέρει στη διεθνή, αμερικάνικη, ευρωπαϊκή, ελληνική οικονομία. Ενώ
ναι,
αν
ναι.
κρατήσει η κρίση αυτή λιγότερο, νομίζω ότι δεν λέω και κάτι πρωτότυπο
είναι
τώρα.
Είναι σαφές. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι οι σημερινές γεωπολιτικές και γεωοικονομικές συνθήκες έχουν αναδείξει και άλλες εξίσου μεγάλης σημασίας, αν και ακόμη όχι όριμες εναλλακτικές. Φέρει πίν την αυσιπλοεία από το Βόρειο Πόλο, εξού και η μεγάλη προσπάθεια από πλευράς του Προέδρου των ΗΠΑ να επαναφέρει τη διεθνή συζήτηση σε ένα ζήτημα ξεχασμένο ή έστω και ανύπαρκτο, αυτό του ελέγχου της Γροιλανδίας. Όπως επίσης πρέπει να αναφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση και τη μεγάλη σημασία που θα αποκτήσει, ήδη αποκτά, αλλά θα αποκτήσει η προοπτική της τροφοδοσίας εντός εισαγωγικών της ανάπτυξης του επόμενου μεγάλου ζητήματος στο διεθνή καταμερισμό των ζωνών επιρροής, που είναι η ίδια ανάπτυξη της οικονομικής ανάπτυξης της Αφρικής.
Μάλιστα.
Και εκεί οι Κινέζοι από την άλλη πλευρά έχουν πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Θέλω να πω με πολύ απλά λόγια ότι αυτή η όξυνση πλέον αποκτά παγκόσμια χαρακτηριστικά και χώρες και συμφέροντα τα οποία δεν ήταν άμεσα εμπλεκόμενα με τη Μέση Ανατολή, προφανώς τώρα πλέον αρχίζουν να βλέπουν τις επιπτώσεις, όχι μόνο λόγω του κόστους, αλλά και λόγω της σύγκρισης των δικών τους
εμφανίσεων. Μάλιστα. Κύριε Ζαρωτιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Yeah. Καλό βράδυ.
situation could be much better, much better than today. You know that you could do much better, much better than you do today. But how come you never try to change the situation? How come you always escape out of a serious conversation? Don't you know it can never be too late for us to succeed out of every misery? You can be relieved as long as you believe. Help is coming.
Το Ισραήλ εξακολουθεί να έχει στόχους για πλήγματα στο Ιράν, δήλωσε πριν από λίγο ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο Γιάλ Ζαμίρ. Έχουμε ακόμη στόχους να πλήξουμε και στόχους να ολοκληρώσουμε, είπε σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων. Συνεχίζουμε να αυξάνουμε το ρυθμό των πλήγματων μας, σύμφωνα με το επιχειρησιακό μας σχέδιο, και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε για όσο χρειαστεί, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν αναφέρει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις ανοικοδομούνται γρήγορα και ότι η δραστηριότητα θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ισχύ. Μάλιστα. Αυτές είναι ειδήσεις αυτή την ώρα και από τις δύο πλευρές. Να μείνουμε λίγο στο σημείο των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ο κύριος Θεόδωρος Μερτζιμέκης, αναπληρωτής καθηγητής πυρηνικής φυσικής του ΕΚΠΑ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό. Πόσο επικίνδυνο είναι δύο πυρηνικές δυνάμεις να εμπλέκονται σε πόλεμο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Γεια σας και καλό κουράγιο σε έργο σας σήμερα, γιατί σας παρακολουθώ ώρα από το πρωί δηλαδή.
Οπότε και σε εσάς, γιατί φαντάζομαι και εσείς παρακολουθείτε πάνω στο αντικείμενό σας τι μπορεί να συμβεί.
Ναι, γιατί ξυπνήσαμε λίγο απότομα σήμερα.
Δεν το περιμέναμε.
Όχι, και κατά τις 7.30 που σηκώθηκα και να διαβάζω τα νέα, κατάλαβα ότι κάτι σημαντικό έγινε.
Έχουν ενδιαφέρον ειδήσεις από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, τι λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, πετύχαμε κέρια πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Τι λέει το Ιράν, δεν έγινε και τίποτα. Πού μπορεί να βρίσκεται η αλήθεια?
Και νομίζω κάπως στη μέση και ίσως τελικά την απάντηση θα τη δώσουμε τα δεδομένα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ακόμα λίγο ασαφή και δεν υπάρχει και ξεκάθαρη απόψη. Το είδαμε και με τις δηλώσεις που έκανε και ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο κ. Γκρόση, ότι για τις δύο εγκαταστάσεις που υπάρχουν και τις είχε χτυπήσει και το Ισραήλ νωρίτερα, στην Ατάζ και στο Ισφαχάν, εκεί υπάρχουν ζημίες και είναι καταγεγραμμένες. Και ουσιαστικά και με το δεύτερο χτύπημα που είναι χθες το βράδυ, επίσης κάποια πράγματα εκεί καταστάθηκαν τελείως. Σε ό,τι αφορά το διάσημο φόρντο, το οποίο ίσως είναι και στο επίκεντρο της όλης δραστηριότητας με αυτές τις διατριτικές βόμβες, τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα γιατί δεν ήταν υπό έλεγχο και γενικά υπήρχαν και πάρα πολλά ερωτηματικά τι υπάρχει, πού υπάρχει, τι σχετική δόση υπάρχει.
Αν το έχουν, γιατί είχαμε και μια πληροφόρηση από την ιρανική πλευρά ότι είχαν καταφέρει, μάλλον ακολούθησε του χτυπήματος, ότι είχαν καταφέρει και είχαν αδειάσει, αν μπορώ να το πω έτσι.
Ναι, σωστό είναι μονάδα,
τη συγκεκριμένη μονάδα.
Τώρα, δεν ξέρω σε τι βαθμό έχει γίνει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πριν από μερικές μέρες, νομίζω 3-4 μέρες, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε μια δήλωση ότι αγνοούνται περίπου κοντά μισό τόνο, 409 χιλιόγραμμα από το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο κατά βάση ήταν σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Δεν ξέρουμε πού είναι. Ίσως αυτό να συνάδει και με τη δήλωση του Ιρανικού, της Ιρανικής μάλλον υπηρεσίας, ότι έχουμε αφαιρέσει το κάσιμο από αυτές τις περιοχές οι οποίες βιβαλήθηκαν. Αυτό μένει να το δούμε. Νομίζω δεν είναι σίγουρο θα το δούμε 100%. Πάντως η αλήθεια είναι μία σίγουρα, ότι μπορεί οι εγκαταστάσεις να χτίζονται γρήγορα, αλλά ο εξοπλισμός δεν χτίζεται τόσο εύκολα. Και επίσης η τεχνογνωσία δεν φτάνει στο ίδιο επίπεδο για να μπορέσει να παράξει ξανά από την αρχή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, επίσης δεν χτίζεται γρήγορα. Επομένως υπάρχει πλήγμα σίγουρα στο ιρανικό πρόγραμμα. Είμαι σίγουρος δεν θα είναι τελικοί βομβαρδισμοί. Μακάρι να βγω ψεύτης.
Θα ακολουθήσουν και άλλοι. Να μην ξεχάσουμε ότι το Ισραήλ είχε επιχειρήσει στην αρχή, χτύπησε και πυρηνικούς επιστήμονες από τους ανθρώπους που επεξεργάζονται και δουλεύουν αυτά τα προγράμματα. Άρα και αυτό είναι κέριο πλήγμα βεβαίως ότι...
Η ιστορία πάντως έχει δείξει από παλιά έτσι, όχι τώρα, η ιστορία έχει δείξει ότι τον αναστοχεύεις το εξειδικευμένο προσωπικό δεν καθιστεί ιδιαίτερα το πρόγραμμα παραγωγής. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι αυτό και είναι διαχρονικό και διαπολιτισμικό και διακρατικό. Νομίζω ότι η βασική διαφορά που έχει έρθει στη συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία είναι από τις πολιτικές, είναι ότι για πρώτη φορά βομβαρδίζουν κοινωνικές εγκαταστάσεις. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο στην όλη εξέλιξη, κατά τη γνώμη μου. Διότι ανοίγει το ανασκότειο όλου. Μακάρι ξαναλέω να βγω φεύγει μέχρι τώρα όλες οι πυρηνικές δυνάμεις. Όπως λέει και το ρητό μας, φοβάται ο Γιάννης στο χωριό, το χωριό του Γιάννη. Απέφευγαν τέτοιου είδους χτυπήματα, γιατί προφανώς είναι κέρια, αλλά είναι και πραγματικά μια θριαλίδα.
Κινδυνεύουμε με διαρροή. Θα σας ρωτήσω θέως, αυτό που σκέφτεται ο απλός πολίτης. Κινδυνεύουμε με διαρροή.
Ο απλός πολίτης θα πρέπει να είναι ίσως για πολλούς λόγους. Ας ξεκινήσουμε από το απλό, ότι αυτό το οποίο χτυπήθηκε είναι ουσιαστικά το καύσιμο το οποίο είναι. Σχετικά ανενεργό, το ουράνιο από μόνο του θεωρείται ραδιενεργό, αλλά διασπάται και δίνει ραδιενεργά με πολύ πολύ αργό ρυθμό. Φανταστείτε ότι από την αρχή του ηλιακού συστήματος έχουμε μόνο δαπανίσει τη μισή ποσότητα του αρχικού ουράνιου που έχει η Γη. Επομένως, διασπάται πάρα πολύ αργά. Επομένως, έχει μεγαλύτερο κίνδυνο ως τοξικό χημικό και όχι ως ραδιενεργό. Προφανώς, βέβαια, οι εγκαταστάσεις εκεί πέρα που θα υπάρξει διασπορά είτε από την σκόνη που έχει εκτεθεί. Στην περιοχή θα έχει κάποιο πρόβλημα γιατί είναι συσσωρευμένες και μεγαλύτερες οι ποσότητες. Αλλά αυτές επίσης να πω ότι είναι πολύ εντοπισμένες και οποιαδήποτε προβλήματα στην υγεία ή στο περιβάλλον θα είναι πραγματικά πολύ εντοπισμένα. Ιδιαίτερα για αυτές που είναι υπόγειες εγκαταστάσεις, πολύ από το υλικό έχει παγιδευτεί μέσα. Δεν αναμένεται λοιπόν να έχουμε επίπτωση. Αυτό νομίζω είναι για μας που είμαστε στο χώρο, φαίνεται ότι είναι μάλλον OK. Και αν παρατηρήσετε, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο αν έχουν χτυπήσει τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό που υπάρχει ένας λειτουργεί στο παράλια και στη θάλασσα. Δεν το χτυπάνε, το αποφεύγουν τελείως, γιατί εκεί πραγματικά θα υπήρχε κίνδυνος και θα υπήρχαν προβλήματα ουσιαστικά για όλους και τις γειτονικές χώρες, αλλά γενικότερα τον πληθυσμό. Δεύτερος λόγος είναι ότι ακόμα και αν υπήρχε τέτοιο χτύπημα, η Ελλάδα δεν κινδυνεύει, διότι τα καιρικά φαινόμενα και οι άνεμοι που υπάρχουν και αυτή την εποχή κυρίως πηγαίνουν προσανατολικά, οπότε δεν διασπείρουν.
Άρα τι είναι αυτό που σας φοβίζει εσάς, κύριε Ζαρωτιάδη? Αντιλαμβάνομαι όπως το συζητάμε ότι κάτι σας φοβίζει. Τι είναι αυτό που σας φοβίζει?
Όχι, δεν είναι καλό να χτυπάς σε πυρηνικές εγκαταστάσεις για διαφορετικούς λόγους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τελικά τι θα υπάρξει. Έτσι, μην ξεχνάτε επίσης ότι υπάρχει μια μυστικοπάθεια από την πλευρά του Ιράν. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε κάποιες από τις εγκαταστάσεις τι υπάρχει. Αυτές που είναι στην επιφάνεια, νομίζω ότι υπήρχε και μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας καλή καταγραφή των εγκαταστάσεων. Ξέραν ποιος είναι που θα γίνει η εγκατάσταση, που θα γίνει ο εμπλουτισμός, που θα σχεδίσει το κάθε σπάσιμο. Πολλά από αυτά καταστράφηκαν, αν όχι όλα. Αλλά σε πιο μυστικές εγκαταστάσεις και για ένα μυστικό πυρηνικό πρόγραμμα και για 409 κιλά ουρανίου, εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο εννοείται, αυτά τα πράγματα πρέπει να χρήσουν προσοχή άμεση. Αυτό είπα ότι μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά θα υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις.
Μιλούσαμε με τον κύριο Θεόδωρο Μερτζημέκη, αναπληρωτή καθηγητή πυρηνικής φυσικής του ΕΚΠΑ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Θα λέγατε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρώτα θέματα αυτή την ώρα στα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για το θέμα το οποίο κυριαρχεί. BBC, το Ιράν λέει ότι οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα λάβουν την αντίδρασή τους, καθώς ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι τους πήρε τη βόμβα από τα χέρια. Πρώτο θέμα στο BBC αυτή την ώρα. Λεμόντο, ο Εμμανουέλ Μακρόν πιστεύει ότι μια αυστηρά στρατιωτική απάντηση δεν θα βοηθήσει στην αποφυγή μιας ανεξέλεκτης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Σε συνέχεια με την πρωτοβουλία πριν από λίγο τη δήλωση, την κοινή δήλωση που σας διαβάσαμε του Εμμανουέλ Μακρόν μαζί με τον κ. Στάρμερς και τον καγκελάριο Μέρς. Frankfurter Allgemeine Zeitung πόσο Νετανιάχου κέρδισε τον Τραμπ για τις στρατιωτικές επιθέσεις. New York Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν ότι μια στιγμή ότι οι επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Είπα μια στιγμή γιατί ανανέωσε τις ειδήσεις του το New York Times, αλλά παραμένει αυτή η πρώτη είδηση. Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν τις ζημιές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν μετά τις επιθέσεις. Και CNN.com, και εδώ πρώτο θέμα βέβαια, η επίθεση και πώς η επιχείρηση... η επιχείρηση, να βρω ακριβώς το όνομά της, Midnight Hammer, έτσι ακριβώς την ονόμασαν την επιχείρηση, τη χθεσινοβραδινή επιχείρηση. Πώς λοιπόν διαβάζουμε στο CNN, η επιχείρηση Midnight Hammer έπληξε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Αυτά είναι τα πρώτα θέματα αυτή την ώρα. Αναμένουμε αύριο πώς θα ανοίξουν οι χρηματαγορές. Όλο το βράδυ παρακολουθούμε και θα είναι η συνέχεια των τελευταίων ημερών της προ 18-19 ωρών πια επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών στις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, γιατί ο ραδιοφωνικός ενημερωτικός μαραθώνιος συνεχίζεται. Από το Χάρη Κουτουλογέννη, την Ήρα Πανανίδου, την Βούλα Κουλισοπούλου, την Έλενα Πολίτη που μας παρακολουθεί, τη Μαρία Γεωργίου, ευχές για καλή συνέχεια, για καλό βράδυ. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται η Νεφέλη Λιγερού. Να είστε καλά, γεια σας. I hope it ain't...